Campus FM jippreżenta.
Meta l-moħħ isir palk.
Mod bejn tnejn u bejnietna, kif rakkont isir dram u l-moħħ isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Baħġar
u George Peresso.
Nitkellem fuq is-sena għax jien il-maħbub tagħha. Is-sili ġmiel interra ferħani manna magħha.
Iktib dal poezija bil-boqxix tal-Lewis Briffa li tagħti isem lill-aħħar ġabra ta' poeziji tiegħu, miktuba bejn l-2016 u l-2017. I-pubblikazzjoni deluxe bi-studju kritiku tal-professur Charles Briffa u b'nebħ apprezzattiv ta' Tarċisju Zarb. Il-ktieb illustrat b'xogħlijiet tal-pittur Lawrence Buttigieg. Bla dubju dan il-proġett letterarju se jarrikkixxi x-xena letterarja kontemporanja. It-temi esplorati minn Briffa huma l-imħabba u n-nuqqas tagħha, in-natura u l-iżverġnar tal-pastorali, ir-reliġjon, il-poezija u l-poeta, il-politika barranija. Dan il-ktieb huwa mmirra tal-qarrija maturi u l-poeta b'kitbietu indirettament jistimulhom biex japprezzaw aktar il-ġmiel u s-seħer tal-lingwa vernakolari.
Min hu Lewis Briffa fil-qasam letterarju Malti? Mistoqsija ftit skomda kemm għax Lewis issa ilu magħruf moqri u studjat u premjat għal kitbiet poetiċi tiegħu u anki għax il-biografija ta' poeta tinsab fil-vrus tiegħu. Poeta tista' takkużah b'kollox, forsi anki b'narċiċiżmu, imma ċert mhux b'ipokrezija. B'wiġb ieħor. Il-poeżija tikxef il-poeta. Il-poeżija ta' Lewis Briffa ma tħallikx indifferenti. Taħt ħafna aspetti. Imma bħal kull bniedem li ma jħallix moħħu kwiet, Lewis għandu dan il-kurrikulum vitae.
Lewis Briffa twilet ħattart fl-1971. Rebbieħ ta' diversi konkorsi fosthom il-premju Ġieħ Ġuse Aquilina fl-1998, il-premju letterarju Patri Mario Novella tas-sena 2000 u il-konkors nazjonali tal-poezija Monsignor Amante Buontempo 2016. Bejn l-1987 u s-sena 1999 kien arrej u producer tal-programm letterarju Nixxija. Fis-sena 2000 ħareġ bil-Varloppa, ġabra ta' poeziji u poeziji miktubin bejn l-1985 u s-sena 2005. B'din il-ġabra rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb fis-sena 2007. Fl-2009 ħareġ Detail of the Grasshopper and Other Poems, edizzjoni bilingwi ta' poeziji maqlubin għall-Ingliż minn Rose Marie Caruana. Jaħdem bħala uffiċjal qoli mal-Gvern.
Oliver Friġġieri sejjaħ lill-Briffa bħala poeta tal-imħabba, waqt li Paul Buħġar sostna li hu l-aktar leħen poetiku oriġinali tal-ftuħ tas-seklu 21. Charles Briffa waqt li kien qed janalizza l-istil mentali tal-poeta skopra l-kunċett impliċitu tal-anġlu miġruħ li għat il-ħajja lill-lingwa laċerata ħirġa minn ruħ imqalba. Tarċisju Zarb kiteb fuq Lewis Briffa li fi żmien ta' daqshekk ikonoklażmu lingwistiku fejn jidħol il-Malti, Briffa jirnexxielu l-istess bħal poeti l-kbar tal-firmament tal-poeżija Maltija jikteb poeżija li tħabbata ma' dik ta' Dun Karm huwa kellem izzi. U dan huwa aktar minn sempliċiment unur u wkoll impenn letterarju u poetiku ta' kontinwazzjoni u tiġdid.
dan il-proġett letterarju barra li jiċirkola x-xogħlijiet ta' wieħed mill-aktar poeti magħrufa tal-ġenerazzjoni tiegħu jagħti wkoll il-fakultà lill-kritiċi biex jarfu u jassessjaw ix-xena letterarja kontemporanja. Fil-waqt li din il-ġabra torbot ma' x-xogħlijiet preċedenti ta' Briffa, tindika wkoll żvilupp kemm bil-versi eleganti tiegħu u kemm bit-teknika u t-tematika. Madankollu f'din il-ġabra, il-poetika ta' Briffa terġa' turi l-empatija u t-tfittxija tiegħu għal dak li għanqal l-emozzjonijiet u x-xewqat umani.
Malta ilha mill-2004 li naqdet mal-Unjoni Ewropea u l-lingwa Maltija tidher li ħadet żvolta ġdida. Għalkemm titqis li hija lingwa ta' ftit kelliema f'komunità ta' 500 miljun. Dan il-fatt jagħmilha pertinenti li poeti bħal Briffa jippubblikaw xogħlijiethom. U dan huwa wkoll l-uniku mezz li l-Malti jibqa' lingwa ħajja li qed tovolvu kuljum. Għalhekk fl-għażla qasira mill-poeżiji tal-kittieb inkomplu anki aħna f'Campus FM u f'din is-sensiela meta l-moħħ isir palk inkunu parti minn din il-provokazzjoni letterarja li kittieba u poeti jwaslu b'xogħlijiethom.
Se nibdew waħda mill-aktar poeżiji li kemm għall-istil u kemm għall-kontenut ma tħallikx indifferenti.
Ħarraġel Vitruvian laqa ma Bertrand Ibni.
Dwar din il-poeżija mħadma anki bċerta teatralità ta' xenarju, karattri, kummenti li fit-teatru llum insejħulhom essays, il-professur Briffa jgħidlek.
Ibnu fil-ġuf jitqabbel mar-raġel Vitruvian biex bħal Leonardo da Vinci iqis il-proporzjonijiet tal-ġisem uman. Il-poeżija bħal raġel Vitruvian tiddeskrivi l-għena tal-miraklu matern li jidħol fil-kanoni tal-proporzjonijiet umani. It-tlaqqih tar-raġel Vitruvian u liben fil-ġuf jagħti sors prinċipali ta' proporzjon ideali uman. Il-poeżija tipprova tillinkja lill-bniedem max-xjenza. Imma l-ġusta pożizzjoni tar-raġel Vitruvian u l-bejbi fil-ġuf ta' teħjil tal-kosmografija tal-imħabba tal-missier. Il-ħidma ta' teknoloġija medika tiċċartja l-miraklu tal-ħajja fiċ-ċokon. U l-ħsieb poetiku jissieħeb mal-ħsieb reliġjuż. Ibnu fil-ġuf jidħol f'relazzjoni ma' liben f'ġuf il-Madonna bid-diwita se jkollkom iben. Li joqrob lejn il-kliem l-Arkanġlu u bis-sentenza ta' rassenjazzjoni ikun dak li jritu.
F'din il-poeżija mill-kultura għolja bħal raġel Vitruvian, il-kultura teknika, l-ultrasound unit u l-kultura tal-lingwa komuni ta' kuljum, jali għax jisbaħ. L-użu tal-kliem ġej mill-Ingliż jitħaddem mod integrat sew fil-poeżija biex jisaħħaħ ix-xejra tar-realtà li jrid idaħħal fil-kuntest. Jiġifieri hawn l-integrazzjoni tal-lingwa tax-xjenza jiġġeljaw b'heffa zaqqa bajdanija mal-lingwa tar-reliġjon se jkollkom iben u mal-lingwa popolari ta' kuljum u parpru l-barra. L-argument li joħroġ minn din l-integrazzjoni huwa importanti. Ix-xjenza oġġettiva li l-bejbi fil-ġuf taraħ bħala tarbija diġitali, attiva f'borża ilma. Imma l-ħsieb soġġettiv tal-ġenituri li l-bejbi jifmu differenti u jiddeskrivih bħala reali l-anġlu tagħhom. Għall-Briffa narrazzjoni hija proċess ta' komunikazzjoni biex in-narrattiva ssir il-messaġġ. U dan il-proċess ta' komunikazzjoni huwa doppju. Għax ħaddan fih il-ġrajja tal-wiri tat-tarbija bl-ultrasound u jinvolvi l-narratur poeta bħala missier.
Dwar l-aspett umoristiku, isteriku, naslu biex inżidu, li jinseċ il-poezija kollha, l-istess poeta jgħid li użat biex inaqqas mill-ansjetà tal-moment meta ra lit-tarbija fil-ġuf. Quddiem staff mediku li hu kien jaf personalment. Kważi jiġik li tistaqsi minu t-tarbija? Dak li hemm fil-ġuf, fl-iskan, jew il-missier kuntent u għaw jistenna. Il-karakterizzazzjoni anki jekk b'xeħta fittizja ta' kważi relazzjoni ta' żewġ membri tal-istaff mediku tkompli tnaqqas din it-tensjoni u r-realtà f'dak l-ambjent hekk misterjuż fejn it-teknoloġija tgħin it-twelid iġġib lill-missier li jistenna bibnu u martu bħala l-vera karattri umani ta' din ix-xena.
Wieħed jistaqsi kemm dan l-aspett xajtir kważi ridikolizzanti u r-reverenti imur f'poeżija bħal din. L-istess poeta jfisser b'dak li qalu l-kritiċi dwar il-poeżija ta' John Ashbery li skont Helen Vendler, his poems are often ridiculously funny and campy satires of all we hold sacred. U għalhekk fis-serju jsib l-element umoristiku saħan sitra grottesk bħal kieku jipprova l-kuntrarju lill-komiku u serju.
Briffa dan jagħmlu billi joħloq bħal xenetti permezz tal-istaff mediku. Uħut minnhom jafhom, ħbib tiegħu. U hekk joħroġ mod effettiv dak li hum sejjaħ The Comedy of the Spirits.
Il-poezija.
Ripress nistħajlu radiografu espert bil-past ta' fekruna xieħ. Alon il-kuritur li jieħu għalfej kienu bil-qeda jistennew il-ġenituri.
L-ultrasound unit.
Tabiba u ċażbiba titħol ħdejh tiflertja fuq takkuna mola xiber u s-sabbat il-bit f'wiċċhom.
Jew wella dal-mitruħ mhux se jsejħinna.
Ħanxret waħda zbukkata fost tista' ġib tan-nies li ġa kienu laqmuh.
Jali għax jizbaħ dan?
Saf l-aħħar bdew jisejħu kopja minn fuq il-mikrofonu it-textex biex jitlu f'kamra mnezza għajr għal raddiena donna bil-ħurħara u l-kurċifess ta' ċomp.
Mr. and Mrs. Briffa, come in, please.
Waslilhom it-tern tagħhom u ddaħlu għajjenin.
Tellalna l-flok il-fuq, ħolli l-buttuna.
Allura kif imtedded fuq il-couch? Jiġġeljaw bħeffa zaqqa bajdanija, attenti biex li jċabsu il-biesa sajfi bil-medium konduttiv. Jarxuħ, forsi jolqtuħ. Għal-inqas għal-sekonda jitħarrek jistidnuħ. Jimmanovraw lajmana l-istrument samnija sisibuħ, kompattu delikat, ma nifsommu ritmat. Tas-son dalek il-ura jibbansijaw, u l-surtu trasparenti jiċċartjaw. Tarbija digitali, attiva f'borza ilma, u d-dimajnejn jixelu bħal-fanal ta' min ikkonċepija.
Sej kolkom iben.
Aċċertom jitbissem, jurjom snienu sofor unfardin. Bejnu u bejruhu basar li kien is-sindikat. Skenjat blajnejn 4D tal-apparat bħal raġel Vitruvian kanoni ġdid tal-qies u l-proporzjon.
Arawħ, stejqer minn nasa.
Għalilhom iż-żagħżugħ jorok għajnejh miċpar tal-lejl jgħadda. Reali l-anġlu tagħhom jitmattar, jarda sebgħu, jiskossja bis-sulluzzu fuq l-iskrin. L-omm u l-missier imbelħa jinnutaw sadem jonfoħlu l-vini bħal tartarun mitluqa taħt laħmu jperper fluwidu maż-żifna tal-kurrent. Ibirku l-alkemija tan-natura joħolmu ġamfisqi fix-xalel inviżibbli ta' mħabbithom il-pupu fraġli fl-ispirali matern. Tagħhom u mhux bħalissa imwiezem il-kurdun umbilikali jistenna l-odwa żerna ta' twelidu u sħana ta' tannija jistħajluh dawk illi blaraq kiesaħ qatt jinħaslu sakemm mill-kaltri skur jinħeles u jifluħ fl-istess immaġni tagħhom. Bħal żewġ titfal imqarba xejrulu ferħanin.
Jekk kollox imur sew, jaqgħu l-xurmanetti fawwissu b'korla l-jun.
għalċilom it-tabiba rqiqa tzakak palli kiku skoprit l-erf ta' Salamun. Bit waħda timsaħżaq il-maraħinja u bl-oħra tqanfet ċara bil-highlights miftin u tħares lejn l-arloġġ lejn il-kollega biex xaq kemm xejn kosteja mal-obin. Ikun dak li jridu weġbuha għalenija u parpru l-barra.
L-istudjuż Tarċisju Żarb jgħid li l-lingwa poetika sawret il-vera lingwa ta' Briffa li biha jaf jiddjaloga u jaħseb. Jitkellem bla tbatija ma' kull kontru u skontru. Lingwa antika daqs ix-xogħlijiet ta' Omeru, tant li ma jinqsux alluzjonijiet ċari għal dak li hu mitoloġiku u dak li hu kontemporanju. U senswali bħal fistatwa ta' Venere li tieħu l-ħajja, bħal ħolma mlaħma tinħassew fil-poezija.
Rever d'amur.
Mil-bot kolla seher iż-żurni dil-mara sabiħa, bajnejn tanzanit lil-qalbi b'nar Grek tkebbisili.
Ejdu li jamużi. Minnejn nibda r-rakkont, bla l-kusi nizvojtja, minn semm il-konfront. Niftakar il-lejla rulett tal-fortuna ta' Mejju, bl-inkontru mal-ferħ, u blefħa li ħarġet minn ruħi ġelata li l-balzmu għalija kien skars. Kif xirifet f'dadijiet xbubita, taħt ir-rieħ il-bastjun, kontod nibbal smajt. Għal pranzu f'palazzo stedinta. Tal-ħol mis-serata. U l-klim ġerabina malikil servut mill-aħjar. Ġodemna nirino. Nefħulna draguni. Flimbejjet damina tal-post. Bifsiet mle-gilga. U b'gost. Mill-lifjen kristall. Il-ellex il-fitla tal-dawl. Il-ferħ taħħan ġannat. Mifxul. Mal-ferħ tiegħi u nifsi fewġila lil-win tal-passjoni l-afis jikripali lil-qalbi l-annijiet li jolluni fuq l-ġbla tamħabba fawrana fir-rjieħ ma jxejnux mil-versi sublimi tkellimna nfisqija fis-soba fuq ħajja midluka b'demati l-għajnejn għal-qatfa kontinwa li tajna fix-xejn għax dinja din tagħna l-imħabba ma troċ. Bil-qeda qoddimi, fidwal gandilabru barokk, dill-anġlu ta' wiċċa jirkaċċa. Mini, kif xielet il-ftejjel ta' ruħi musfara biex raret l-imħabba nfinċibli, li tiftaħ bħal qrunfla ta' dmija tfewwiġli f'wieħieta għaslija. Fil-menti zejjinta, b'kullana bebbux fid-diew infinit. Bħal fnar il-pittura ta' Tompkins bil-sieni mal-sina jarrara mal-jat fl-isfarit. Arbinta bil-ħobs, maġun fim arbezza fl-ifran tal-fjamma perenna. Imqellel mill-lupa ta' xen għazeffinta. Biex lil inkrustat xtaqt kiku rekkinta. U fraħt bis-sekwenzi tal-fruħ ta' ġisima. Skusjajta. L-ewinta bil-fawra ta' demma flurit. Fipnozi nivvinta, għalija u maħħa, moment allegorku ta' zina, u l-laqmu fil-waħma moħġaġa tal-mit. Kemm xtaqt li nizloga l-orarju, mixxejn li u xejn, jimbtuli l-ożjużi, sijat ix-xennaqt jiġġabduli, biex fihom nintilef ossess, b'dil mara sabiħa biżwieti. Fid-dinja ta' Potos bimxija ta' stassi u sess. Il-ħin kokka brixu lewn lasel jissiqaf bil-ħeffa lil-in petulanti. U lura irħejni l-amkefnin f'dilajfa notturna timmolla ġisima fl-ubliba għad-dakra tal-frott.
Imxiet b'devozzjoni bil-passi Arkanġlu Skolpit fl-irħam ta' Carrara bħalli kiku qed toqrob bil-ħrara lej tron il-Monej. Bil-pass ta' ġentlom f'dil-belt tal-ġentlomi imxejt magħha mat-toroq siktin ishom żmalt u jien mal-imħalfa kuxjenza nissara lin-nisa miż-żewġa trexhomx tisraqomx. Bil-qalba tal-belt sal-argotti jasluli l-klim xotti mix siqja fawwara kif ħlomt xtaqt kieku ngħidilha bl-imħabba meġnuna li nħobba ma nixxie fil-sieni bl-ħtriq ixtorbot bil-vakku tal-lejl u l-pjagi farar infetħuli minn flok jiddewew. F'maktub satinazz stħajt nitloba tħallili taħlewa xoftaja il-marki rullija nedin. Ejnuni jamużi, niskarna r-rakkont, bla traċċa maquda ta' dem fl-orizzont.
Id-diversi taqsimiet tal-ktieb bil-boqxix huwa wkoll bħal signposts mill-ġrajja tal-poetika. Il-mappa poetika tiegħu minn taqsima bħal tempesta għal dawl ġdid ta' fjakkolata, għal misteri ta' tbatija u oħrajn aktar frivoli fid-der bħal petali mill-Italja u sqallija jew kombattivi bħal fit-qassim tal-ambjent. Il-biografija poetika toħroġ qawwija bil-mekkaniżmu letterarji bejn komuni u bejn personali.
Il-poezija boqxix tinsab fit-taqsima qatar fil-miġra li fiha Briffa jfassal il-kredu poetiku tiegħu.
Nitkellem fuq is-sena għax jien il-maħbub tagħha. Issili ġbiel interra ferħani man-naq magħha.
Mil-bank tal-għodda nerfaw bil-ħeġġa ta' Żagħżugħ u l-għodda f'lokalwita insuq għalejn it-tlugħ. Fl-inżulu koll imbagħti, attent u sensittiv, f'bilanċ niġbida l-għodda bisforz ripetittiv. Boqxix jispinja fidi, jaf jipproduċi l-ġmiel, boqxix jarħja b'miraklu u jiekol b'saħna xkil. Jifforma u jinċana konkavi u konvessi, fl-injama l-kurvaturi għax-xafra sottomessi. Jekk nafas ftit iż-żejja tix-xafra tħoss il-pis, jekk ħsieb ikun band oħra, il-qtugħ ma jsirx preċiż. Ċaqliq kemm xejn sottili ta' swaba ftita fis, inħallu differenza li nikkoreġi fis. Favur il-vina jaqta u l-vent ma jlaqqaħiex, l-effettu surreali ta' gidmet il-boqxiex. Hekk jiesi u skalti witti sal-lini jilħaq sew, hekk jien miż-żejjed neħles bl-arbit ta' xejn biħlew. Misteru l-klim li narmi, misteru l-klim li nżomm, misteru l-vrus li noqtol, misteru l-vrus li ndom. Mulej illuminani biex vrus imperreġ biss, kull meta l-boqxix jaħdem li njama kif imiss. Arawh f'żurżieqa ċana jeħlisha minn griżmeħ, arawh x'konoxxenz għandu tal-lingwa ddoqq f'widneħ. Għalih kollox possibbli, fil-ħolm jien ma nedix, infinita ta' kurvi jaf joħloq il-boqxix. Il-prosodija kollox, għal-mallem mill-aħjar, iverresb isin fissi minn qawl il-lejl sannar. Boqxiex f'kemm li ngħidlek jivvinta bħajr ċanfrin, boqxiex għodda qaddisa, maħluqa mill-bnedmin. Iċ-ċana tilludini fil-workshop ma tingħatx, il-ħolm fil-galleriji ta' jnejja ma jsaddaċ. Tixkana fidi l-għodda u nifraħ u ninċana, sal-opra tuħu sura u qalbi tfur bilana. Il-karba ta' tbatija tbattija r-riħa tfuħ, tal-mewċ jimbolma x-xafra fil-roħob ta' dir-ruħ. Imxirek f'direzzjoni li l-ħnina ma troddix bħal f'kanta lina jinħaq imgħadda bil-boqxix. Il-lingwa bħal injama tinħadem bil-passjoni, bix-xafra ndemonjata tinżabar l-emozzjoni. Mażel ta' rota vleġġa ma' jiera on violin il-meravilji jsawwar bej swabet li malmin. saqajn dirajn ta' siġġu xi madma ta' gendus jivvinta b'ferħ u jolfoq spiralli deb bl-irfus. Xi mħatra kemm qar darba lil dal-boqxix tmissuh u tarfu tħadmuh sewwa li qatt ma titilqoh. Jekk tneżżaw bħala rusa lill-lingwa mill-fruat u tħallu l-ġisem verġni bil-grazzja tal-Allat, indonkom tħaffu l-għawda minn saff fuq saff għal xej, sakemm issibu l-forma li taxxaq lill-għajnejn. Lid-dinja tiżvaluta l-arfin ta' kif boqxix jintuża fuq injama ħadd ma jaf għaliex. Il-ġen mostrus tal-magni tal-ħila erdu l-gost, din liberta fażulla danas mill-flin propost. Ja sħabi, tibżaw xterfu bimħabba dal-boqxix, ja ħasra ġmil ta' sena, bħal din tiskartawiex.
Nalqu bukket Ġappuniż għall-inqas fil-forma, għax illum il-forma tal-ħajku saret il-forma konċiża ta' ħsieb akbar mill-kliem li jesprimi.
Jien ġemma sħab, jala għajnejh is-sema, jien niftaħ tiegħi.
Tant infiskaw is-siġar tal-grigal li qattaw xagħru.
Jipprova jwaqqaf il-mewġa tibla l-art. Pinzell tartist.
Dawk is-siltiet mill-ktieb ta' poeżiji bil-boqxix tal-Lewis Briffa intemmu din id-damma poetika li niżġet il-programm tal-lum. George Pierre u Jira Silejn inselmulkom.